Gepliyer Azatlyk Radio Teyim. Yer yerine hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2018-nji ýylyň 31-nji ýuly hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Ortadan MTS kompaniýasy çeken diýany üçin Türkmenistany suwda berýär. Aşgabatyň merkezinde ýykyljak jaýlaryň ençeme ýaşaýjysyna ornuna jaý ýa kompensasiýa berilmejegi duýduruldy. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi diýip tanyşdyrýarmyn. Tajikistanyň resmileri daşar ýurtly tigirçileriň öldürilmeginiň sebäbiniň terrorizm bilen bagly bolmagynyň çak edilýänligini aýdýarlar. Tajikistanyň gün ortasyndaky Hatlon regionunda ýüze çykan ýagdaýda tigirçiler awtoulag bilen hakylyp ýeňi adyndan bir hüjümçi tarapyndan oka tutuldy hem pyçaklandy. Tajikistanyň içeri işler ministri Ramazan Rahimowyň 30-njy ýulda aýtmagyna görä Amerikan bir Daniýaly we bir Şwetsariýaly tiýahatçynyň öldürilmegini derňeme üçin hökümet resmileriniň ýörite topary döredilipdir. 29-njy ýulda Duşanbeden 150 kilometr uzaklykda ýerleşen Hatlon regionynyň Dankhar etrawynda ýüze çykan bu ýagdaýda ýene adyndan 3 daşary ýurtly yaralandy. Daşary ýurtly tiýahatçylary kakan awtoulagyň sürüjü we yoluqçı tewlagdan çıkıp tigirçileri oka tuttu we pıçakladı dip Rahimov aýtdy. Hem awtoulagyň hüjümiň bolan ýerinden gidenligini bellidi. Prezident Emomali Rahmon bu hüjümiň derňewini öz gözekçiliginde saklaýar. Hekimetler hüjüm bilen baglalykda 4 adamyň tutsak edilendigini, ýene 2-siniň garşylyk görkezmegi sebäpli öldürilendigini aýtdylar. Ortiýetin hökümetiniň raýatlaryň pensiýa ýaşyny galdyrmak planyna garşy 29-njy ýylda Moskwanyň merkezinde müňler çadymyň gatnaşmagynda geçirilen protest aksiýasynda polisiýa tarapyndan tutsak edilen 3 adam şol sanda. Ortiýetin opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň baş kömekçisi boşadyldy. Navalnyň Ortiýetin geljegi atly partiýasynyň başlygy Sergey Boyko administratif düzgün bozmalar barada protokolyň düzülmeginden soň özüniň tutsaklykdan boşadylandygyny diňlenşigiň 2-nji awgustda bellenenligini Twitter arkaly habar berdi. Boyko birnäçe Sagatdan soň Twitter hatabynda özüniň opozisiýon siýasatçynyň kömekçisi Alek Stepanowyň we ýürüşiň guramaçysy Mikhail Chichkowyň 29-njy ýylda tutsaklykda oturan wagtynda düşürilen suratyny ýerleşdirdi. Siýrede parahatçylyk ugrunda Gazakstanda geçirilen ýigidirli gepleşikleriň howandarlary Ortada Iran we Türkiýe 30-njy we 31-njy ýylda Ortadan Gara deňziň boýundaky Soçi şäherinde duşuşýarlar. Ortadan daşary işler ministrliginiň 29-njy ýylda habar bermegine görä gatnaşyjylar Siýriýanyň konstitusiýon komitetiniň döredilmegi, Siriýada döredilen konfliktsiz zonalar bilen bagly meseleleri we gumanitar temalary ara alyp maslahat ederler. Ortiýetin döwletiň gözekçiligindäki TASS täzelikler agentligi Ortiýa delegasiýasyna ýurdun Siriýa boýunça gepleşik alyp barýan baş wekili Aleksandr Lavrentiýewiň baş tutanlyk edýänligini habar berdi. Soçidäki duşu Iranyň daşary işler ministriniň ornbasary Hüseyin Ansari we onuň türkmenlik kardeşi Sedat Onal gatnaşýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýa boýunça ýürüýti wekili Stefan Demisturanyň we Ýerdaniýanyň wekillerinin bu gepleşiklere gözekçi hökmünde gatnaşýanlygyny TASS agentligi habar berdi. Maglumatda Birleşen Ştatlaryň resmileriniň gepleşiklere gatnaşmakdan saklananlygy habar berildi. Siriýadaky konflikte dürli taraplary goldaýan Türkiýe, Ortiýet we Iran tarapyndan geçen ýylda Gazakstanyň paýtagty Astanada başlanan gepleşikler prosesi esasan okatyşygy besetmek ýaly harby meselelere gönükdirilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň baş tutanlygynda Jenewada geçirilen aýra gepleşiklerde siýasy meseleler maslahat edilýär. Tutsaklykda öňkü premier-ministr Nawaz Sharifiň partiýasy 25-nji ýylda geçirilen umumy saýlawlarda galplyga ýol berilenligini aýdyp, resmi derňew geçirilmegini talap etdi. Pakistanyň Musulman Ligasy Nawaz atly partiýasy saýlawlaryň netijelerini barlamak üçin Adalet komissiýasyny düzmegi talap edip 29-njy ýylda çykyş etdi. Saýlawlarda öňkü kriket sportsmeni Imran Hanyň Tehrik-e-Insaf partiýasy ýeňiş gazandy. Hanyň partiýasynyň 29-njy ýylda ýlan edilen ýeňişi öňe parlamentde ýeterlik oran getirmedi, emma koalisyon hökümeti düzmek üçin kanun çykarjylaryň goldawyny kepilgeşdi. Hanyň Tehrik-e-Insaf partiýasy dalaş edilen 269 orundan 115 oruna ee boldy. Pakistanyň Musulman Ligasy Nawaz partiýasy 64 oruna ee boldy. Şarif ýurdun harby ýolbaşçylaryny özüniň 2-nji möhlete saýlanmagyna päätgel bermek üçin adalet sistemasyna täsir getirmek taýpladı. Harbiýler şeýle aýplamalary ret etdiler. Ýewropa Birleşiginiň Günorta Kafkaz boýunça wekili Birleşigin hem Bakuwyň arasynda täzeler alyşy boýunça pikir alyşmak tagalalarynyň çäginde Azerbaýjana sapar edýär. Prezident Ilham Aliýewiň edaratynyň habar bermegine görä Aliýew we Ýewropa Birleşiginiň ýörite wekili Toýwo Klar 30-njy ýylda geçiren duşugynda Ýewropa Birleşiginiň we Azerbaýjanyň hyzmatdaşlygyny hem Daglyk Garabag konfliktini maslahat edipdir. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanyşyp